Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Centralna tema današnje emisije je reakcije na završnu presudu Haškog tribunala i smrt jednog od osuđenih Slobodana Praljka, koji je u sudnici popio otrov. Naslov u Jutarnjem listu, tri propusta koja su omogućila Praljku da počini samoubistvo u sudnici. Novinari Zagrebačkog lista pišu da je prvi propust napravljen već u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, kada Praljka nisu detaljno pregledali pri izlasku iz pritvora. Drugi propust je nedovoljan pregled pri ulasku optuženih u zgradu suda, a treći, najveći, kako piše Jutarnji, nedostatak stražara u samoj sudnici koji su mogli da spreče Praljka da iz džepa izvadi bočicu i ispije otrov. Hrvatski mediji prenose i političke reakcije na potvrđivanje presude u slučaju Prljić i ostali, u kome je potvrđeno kako je postojala namera da se stvori Velika Hrvatska na prostoru Bosne i Hercegovine. Naslovi uglavnom citiraju izjavu premijera Andreja Plenkovića sa sednice vlade. Ovo je nepravedna presuda i događaj bez presedana. O reakcijama u Hrvatskoj za naš program je govorio bivši predsjednik te zemlje Ivo Josipović. Sa njim je uoči sinoćne tribine o Haškom tribunalu u Beogradu razgovarao Vladimir Mihajlović.
Možemo li dobiti vaš kratki komentar presude što se dešavalo u Hagu?
Presuda je, što se mene tiče, jednim dijelom naravno dobro reflektirala ono što se događalo u ratu, posebno kada je riječ o konkretnim zločinima. I tu odmah moram reći da sam osobno šokiran time da se svi, pa i mediji, političari bave političkim aspektima, da evo i sada taj čin gospodina Praljka, njegovo samoubojstvo, isto tako stavlja u fokus, a žrtvama se praktično niko nije bavio i koristim priliku ovdje svim žrtvama i rodbini preživjeli, onima koji nisu živi, izraziti sućut i sjetit se patnje koje su prošli. To se odnosi ne samo na žrtve iz ovih kaznenih djela, nego sve žrtve bez obzira na njihovu nacionalnost. Kada je riječ o, dakle, za mene očekivana odluka u pogledu krivnje za te konkretne zločine, međutim, s obzirom na dosadašnju praksu Haškog suda, moram reći da me malo iznenadila ova konstatacija o zajedničkom zločinačkom pothvatu, to je taj treći tip koji oni koji se bave kaznenim pravom sasvim sigurno znaju da izlazi iz koncepta klasične kazneno-pravne odgovornosti. Posebno, kažem, je to neobično jer, recimo, u predmetu Karetića i Mladića se s tim sud nije bavio. Mi smo rekli da je kud i kamo možda ta veza bila jasnija, ali to je zapravo rezultat toga što se koristio taj jedan novi institut koji zapravo nema utemeljenja u kaznenom pravu. Time ja ne želim braniti hrvatsku politiku iz 90. godina u Bosni i Hercegovini, ja je smatram pogrešnom. Zločini su individualni, uvijek se sudi individualnim zločincima. Prema tome ja izbjegavam te generalizacije kao kad nisam bio suglasan kad se raspravljalo o zločinima koji su Srbi počinili ovdje ili onda, da se etiketira cijeli narod, pa ni država. Dakle, uvijek su to konkretna imena i prezimena o čijoj političkoj ili kaznenoj odgovornosti treba raspravljati. Ja mislim da je ovo trenutak možda i prelomni da se vidi da li će ove sad privremeno će sigurno rasti određene tenzije, da li će vodstva u državama, u sve tri države, biti dovoljno mudra da konačno jednom tu povijest stave iza sebe i da krenu graditi neku budućnost drukčiju od one koja je i danas, a posebno one koja je bila u ratu. Mislim da je to ključno i za budućnost regije, pa rekao bih i za stabilnost i mir.
I za kraj, da li je koliko Haški tribunal doprinio pomirenju regiona? Pošto završava...
To je vrlo upitno, znate, zato jer prvo Haški sud je po meni samo dijelom radio dobar posao. Nije u cijelosti radio dobar posao, a drugo, u zemljama su u dobrom dijelu i mediji i političari uspjeli nametnuti filozofiju jednom dijelu građana kako su uvijek oni drugi zločinci, a mi smo svi jako dobri i nismo ništa krivi i taj sud je pravedan kad sudi drugima, nepravedan je kad sudi našima. To je jedna slabost koje je pitanje da li je Haški sud mogao izbjeći. Ja osobno mislim da je mogao, da je malo htio slušnuti svoje kritičare. Međutim, kako je imao neupitnu političku podršku međunarodne zajednice, evo, upotrebit ću jedan možda malo neobičan izraz, razbahatio se u smislu da nije želio čuti nikakve dobronamjerne kritike i zato je ušao i u neke postupke i u neke odluke koji su više bili politika, a manje pravo. Po mom sudu on je ipak pozitivna pojava, Haški sud, dakle meni je drago da on postojao bez obzira na pohvale i kritike koje sam i ja na kraju krajeva u stručnim, ne u političkom radu upućivao. Mislim da je važno što je u jednom trenutku podigao svijest o odgovornosti za ratne zločine, što je utjecao na države da dijelom promijene svoju praksu vezano za kažnjavanje ratnih zločina, što je bio temelj za osnivanje stalnog međunarodnog kaznenog suda, dok bih mu kao neke slabosti izdvojio prije svega loše pripreme predmeta zbog koji su neki trajali nedopustivo dugo, pa neki preko 10 godina, a da na kraju nismo dobili odgovarajući bilo kakav, samo da je utemeljen rezultat i uvjerljiv. Mislim da je evo pomiješao u jednom trenutku pravo i politiku na različitim razinama, što nije doprinijelo njegovom autoritetu. I konačno bih rekao da je neke krivce ostavio kući, ne znam zašto, a neke ljude koji teško da bismo mogli ono što reći da ispunjavaju kriterij statuta, da je riječ o najtežim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava, je pozvao, a bilo i slučajeva da uopće ti ljudi nisu nikakve veze imali sa zločinima. Evo podsjetit ću samo na gospodina Alilovića koji je prije zločina za koje je optužen umro, i to u Nizozemskoj kao izbjeglica u 2 bloka od Haškog suda. Tako da očito nisu, kažem, dobro radili te pripreme, iako moram reći da je dijelom su zato i dobrim dijelom i krive države koje su optužirale njegov rad.
Čuli ste bivšeg predsjednika Hrvatske Iva Josipovića, koji je za naš program komentarisao posljednju presudu izrečenu u Haškom sudu za zločine na teritoriji bivše Jugoslavije. Izuzimajući Hrvatske, mediji u regionu u izveštajima ističu da je to prvi put da je sud u Hagu utvrdio namjeru jedne države da na teritoriji druge nasilnim i trajnim protjerivanjem ujedini svoj narod. Za Bošnjake je presuda delimično pravedna, a Sarajevo poziva na dostojanstvo i smirenost u celoj Bosni i Hercegovini. Dnevni Avaz piše da je nakon presuda Mladiću, Prliću i drugima još jednom sudski potvrđeno da su Bošnjaci najveća žrtva proteklog rata. Sarajevsko oslobođenje manje prati političke posljedice, a više se fokusira na samoubistvo Slobodana Praljka. Prenosi se da su lekari kasno reagovali i da je brža reakcija možda i mogla da sačuva život bivšeg zapovjednika HVO-a, koji je bio osuđen na 20 godina zatvora. Banjalučki glas Srpske prenosi izjavu predsjedavajućeg veće ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, koji smatra da je presuda Haškog suda, kojom je utvrđeno postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, a čelnici paradržave, kako kaže Zvizdić, Herceg Bosne, osuđeni na 111 godina zatvora, da ta presuda zapravo predstavlja predugo čekanu pravdu i delimičnu satisfakciju za žrtve zločina. U glasu Srpske i naslov Zločinačko udruženje Tuđman, Šušak i Bobetko. Presudom je potvrđeno, kako piše Banjalučki list, da su članovi Zločinačkog udruženja, čiji je cilj bilo ujedinjavanje hrvatskog naroda, bili tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, hrvatski ministar odbrane Gojko Šušak i komandant Hrvatske vojske Janko Bobetko. Mediji u regionu zaključuju da je posle 24 godine, iako rad formalno završava tek krajem godine, Haški tribunal počeo polako da spušta zavesu na sudske procese vođene za zločine na prostoru nekadašnje SFRJ. Njegovu ulogu preuzeće novo veće, a odnosno mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji će okončati suđenja koja su još u toku. I za kraj prvog dela novinarenja, kratak pregled onoga što svetska štampa piše o aktualnim globalnim dešavanjima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio najnoviju balističku probu Severne Koreje. Sjedinjene Američke Države su pozvale Kinu da učini više na obuzdavanju nuklearnih ambicija režima u Pjongjangu, dok Moskva i Peking od Vašingtona i Seula zahtevaju da obustave zajedničke vojne manevre na severnokorejskoj granici, piše New York Times. Novo lansiranje interkontinentalne balističke rakete dovelo je svet na ivicu rata, izjavila je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Pozvala je sve nacije sveta da obustave diplomatske i trgovinske veze sa Severnom Korejom. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija je istakao da pozicija Moskve prema Severnoj Koreji ostaje nepromenjena i da je neophodno političko rešenje. Kina se zalaže za denuklearizaciju celog Korejskog poluostrava. Nakon sednice Saveta bezbednosti oglasio se i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je od Rusije i Kine zatražio da pooštre sankcije protiv Pjongjanga, javlja France Press. 9:51, slušate novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Pregleda regionalne i svetske štampe, prelazimo i na domaće dnevne medije, tačnije na domaću štampu, u studiju koleginica Mirjana Nikić, koju možete da čujete u emisijama u okviru našeg magazina Talasanje, kao i svake nedelje u emisiji Koje kuda. Mira, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima i tebi, Nikola. Pa evo, ja sam malo prelistala današnje izdanje dnevnih novina. Ono što mi je zapalo za oko jeste jedan tekst na naslovnoj strani Politike: za žene žrtve nasilja svi operateri trenutno su zauzeti. Naime, tekst je o tome da žene žrtve nasilja mogu da pozovu SOS telefon, ali s druge strane žice niko neće podići slušalicu, niti će im pružiti neku informaciju. Dakle, jedina informacija koju će dobiti jeste da je ovaj broj besplatan poziv i da su svi operateri zauzeti, a mediji su objavili inače pomenut SOS broj i ovaj telefon. Kada će biti u funkciji, to se i ne zna. Ministar rada Zoran Đorđević i gradonačelnik Beograda Siniša Mali i Predrag Ćulibar, koji je direktor Telekoma, potpisali su proteklog vikenda memorandum o saradnji u uspostavljanju ove linije, a ona ne radi upravo zbog toga što je dan pre, to je interesantno, potpisan dokument o poništenju javne nabavke za izbor nevladine organizacije koja će voditi projekat. Tako da ne znamo detalje i što se ovo događa, kažu novinari Politike, već drugi put se poništava.
Da, očigledno došlo do nekih možda i birokratskih propusta koji zaista uskraćuju jednu važnu uslugu za sve one koji se suočavaju sa nasiljem.
Obzirom da sam se malo fokusirala na ovu temu, pronašla sam u današnjem izdanju, čini mi se, Blica, tako je, da je još jedan slučaj nasilja zabeležen u valjevskoj školi. Kažu, težak incident, drugovi izgazili dečaka u učionici, radi se o trojici devetogodišnjaka. Ono što je u ovoj vesti alarmantno jeste da je škola konstatovala da je više reč o dečjoj igri nego o nasilju. Ovde u Blicu donet je jedan tekst o tome kada roditelji odgovaraju za krivična dela dece. Objašnjenje za roditelje: očigledno po našem zakonu odgovara se ako je došlo do neadekvatnog vaspitanja ili zapuštanja dece. Dakle, roditelj neće odgovarati za neko teško delo ako se nažalost dogodi, ali će možda odgovarati za to ukoliko se proceni da nije se adekvatno brinuo o svom detetu, jer, kažu, nije roditelj samo onaj ko obezbedi hranu i odeću, što svi već naravno znamo. To su neki od tekstova koji se bave nasiljem u Srbiji, o kom zaista se mnogo govori i kod nas na ovim talasima, i treba da se govori zato što neke stvari stvarno moraju da se reše. Ono što mi je bilo interesantno jeste Loto Groznica, o kojoj se priča i evo piše u Politici. Ovaj dobitak 3,8 miliona evra je sada, jer u utorak nije izvučena ta sedmica.
Dakle, pa to je dobitak koji
se očekuje.
Se tek očekuje.
E, da. Ono što jeste, meni bilo zanimljivo da su novinari politike savjetovali učesnike u ovoj igri, da kolika je verovatnoća, dakle, prosto malo obeshrabrenje, kažu, da biste dobili, dakle, koja je verovatnoća da ćete dobiti ovaj novac, kao kada bi iduće godine Zvezda osvojila Ligu šampiona u fudbalu, ili kada bi Srbija pre nove godine vratila Kosovo, što naravno nije ni malo smešno, ali kažu da je tolika verovatnoća ovog dobitka, no, eto, dešava se. Onda se ovde spominje i koji su bili veliki dobici u prošlosti, ali svakako kažu da svi loto igrači imaju groznicu ovih nedelja čekajući da vide.
Pa, makar se ja mogu da primetim kad se prolazi pored onih mesta gde se zapravo uplaćuje loto, da su u tim danima uvek velike gužve, tako da očigledno svi koji igraju igre na sreću ne veruju baš u da je verovatnoće protiv njih.
Da, ja ne verujem opet da neko zamišlja da će rešiti svoje probleme igrajući loto, ali nada uvek postoji. E sad, jedna tema iz večernjih novosti, a uzela sam je u obzir u ovom prelistavanju štampe, zato što je jedna od tema i u našoj emisiji, ja ću sa slušalcima biti u današnjoj šetnji već za desetak minuta, a to je otvaranje izložbe Smrt Karađorđa Petrovića večeras u Istorijskom muzeju Srbije, o kojem pišu i večernje novosti. Događaj, dakle, koji je pre dva veka izazvao čitavu spiralu nasilja, zavera, prevrata, progonstava i atentata na političkoj sceni Srbije, čije mračne senke, kažu, dopiru do današnjih dana. Tema je ove izložbe koja se otvara večeras u 18 časova. Jedan od autora je gost u današnjoj šetnji. Mi ćemo slušalcima također govoriti o ovom događaju, jer kako kažu čak i mnogi istoričari o ovom periodu, dakle, ne znaju mnogo kako se Karađorđevati vratio u Srbiju, koga je namamio, kako je ubijen i kako je ceo taj tragičan događaj izgledao u nekom svetlu istorije.
Jedno... Što je interesantno reč o mako popularnom delu istorije kod nas i nekako... Očigledno se svi više prave da znaju nešto o tome, nego što zaista znaju neke precizne istorijske podatke.
Ali evo, ova izložba koja će dosta dugo da traje, sve do septembra iduće godine, otkriva, kažu autori, mnoga pitanja. Čak su mi je rekli u dogovoru kad smo se dogovarali oko gostovanja da su i oni sami naučili, iako su istoričari, istražujući za ovu izložbu mnogo toga. To je jedna od naših tema, mogu da najavim o čemu ćemo još da govorimo u današnjoj šetnji, zato što je zanimljivo, pomenućemo, danas bi bio praznik, Nikola, da je ovo nekadašnja država, jeste i juče praznik, ali trajao je dva dana, jel? 29. novembar, no tu sam ja i mi koji se sećamo, 29. novembar slavio se i 30. naravno, kao što većina bitnih praznika se proslavlja neradno dva dana, a mi ćemo zabeležiti jedan od zanimljivih projekata koji se upravo tiče stare Jugoslavije, 29. novembra, nekih znamenitih ličnosti koje treba pomenuti. I na kraju šetnje doći će nam u goste koleginica sa drugog programa, Sanja Milić, ona je autorka emisije U prvih pet, emisije iz kulture. A zašto? Zato što ovih dana, tačnije u nedelju kada se emituje emisija, slavi 800. izdanje, što stvarno kao jubilej vredi zabeležiti.
I verovatno neki takav jubilej do sada možda i nije zabeležen.
To ćemo da čujemo i od Sanje koja će doći.
Miro, pa evo, imamo nešto manje od minuta, evo sad da kažemo makar okvirno o čemu ćete, o čemu će biti tema emisije Koje kuda.
Da, Koje kuda se emituje nedeljom od 9:05, to je reportažna emisija, Elizabeta Arsenović i ja smo autorke. Sledeće nedelje, sad ovo što je u pripremi, jedna zanimljiva priča o jednom dvorcu, kaštelu Ečka. Ne zna se mnogo o tome, o njoj porodici plemićkoj Lazar koja ga je sagradila i o tome kako on izgleda, šta, kakve su sve tu priče prolazile. Slušat ćete ukletoj kuli, o divnom parku sa retkim drvećem. Dakle, jedna lepa priča za slušaoce emisije Koje kuda.
Miro, hvala ti. Mirina Nikić bila sa nama u današnjem novinarenju, a mi time i završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.